Katso, minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat. Katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että sinua minä rakastan. Sana ilmestyskirjasta Filadelfian seurakunnalle 3. luvun jae 9. Käsittelimme edellisessä jaksossa Filadelfian seurakuntaa Herran yrttitarhana. Yksi tämän vertauskuvan sivujuonne oli siinä, miten ihmeellistä se onkaan, että periaatteessa samasta maasta kasvaa niin monenlaisia ja monenmakuisia viinimarjoja. Viinitarha on myös kuvaus Israelista. Luemme hiukan pidemmästi Jesajan kirjan 5. luvun jakeesta 1 jakeeseen 15. Minä laulan ystävästäni, laulan rakkaani laulun hänen viinitarhastaan. Ystävälläni oli viinitarha lihavalla vuoren rinteellä. Hän kuokki ja kivesi sen ja istutti siihen jaloja köynnöksiä. Rakensi sen keskelle tornin ja hakkasi sinne myös kuurnan. Ja hän odotti sen kasvavan rypäleitä, mutta se kasvoi villimarjoja. Ja nyt te Jerusalemin asukkaat ja Juudan miehet, tuomitkaa minun ja minun viinitarhani välillä. Mitä olisi viinitarhalleni vielä ollut tehtävä, jota en olisi sille tehnyt? Miksi se kasvoi villimarjoja, kun minä odotin sen kasvavan rypäleitä? Mutta nyt minä ilmoitan teille, mitä teen viinitarhalleni. Minä poistan siitä aidan, niin että se jää hävitettäväksi. Särjen sitä muurin, niin että se jää tallattavaksi. Minä hävitän sen, ei sitä enää vesota eikä kuokita, vaan se on kasvava ohdaketta ja orjantappuraa, ja minä kiellän pilvet sille vettä satamasta. Sillä Israelin heimo on Herran Sebaotin viinitarha, ja Juudan miehet ovat hänen iloistutuksensa. Ja hän odotti oikeutta, mutta katso, tuli oikeudettomuus. Ja vanhurskautta, mutta katso, tuli vaikeruus. Voi niitä, jotka liittävät talon taloon, yhdistävät pellon peltoon, kunnes ei jää enää tilaa, ja te yksin asutte maassa. Minun korviini kuului Herran Sebaotin sana, totisesti. Ne monet talot tulevat autioksi, ne suuret ja kauniit asujattomiksi. Sillä 10 aurinalaa viinitarhaa on antava 1 baatmitan, ja Homerin kylvö on antava Eefan. Voi niitä, jotka aamu varhaisesta väkijuoman jäljessä juoksevat ja iltamyöhään viipyvät viinistä hehkuvina. Kanteleet, harput, vaskirummut, huilut ja viinit on heillä pidoissansa, mutta Herran tekoja he eivät tarkkaan, eivät näe hänen kättensä töitä. Sen tähden minun kansani siirretään maastansa äkkiä arvaamatta. Sen ylhäiset kärsivät nälkää, ja sen remuava joukko nääntyy janoon. Sen tähden tuonela levittää kitansa ammolleen, avaa suunsa suunnattomaksi, ja sinne menee sen loisto. Sen remuava ja pauhaava joukko, kaikki sen ilonpitäjät. Silloin ihminen masentuu, ja mies painuu maahan. Maahan painuvat ylpeitten silmät. Näin siis Jesajasta. Näin on tapahtunut historian kuluessa monta kertaa, että Herra on särkenyt Israelin kansaa suojaavan muurin ja kaatanut maahan aidan sen ympäriltä. Näin kävi ensin pohjoisen valtakunnan kohdalla Assyrian valloittaessa sen. Näin Juudan kohdalla heidän jouduttuaan Babylonian pakkosiirtolaisuuteen. Ja kun ne pääsivät palaamaan ja valtakuntaa rakentamaan, näin myös uudelleen perustetun valtakunnan kohdalla, kun roomalaiset kukistivat juutalaisten itsenäisyyskapinan, hävittivät Jerusalemin ja ajoivat kansan sieltä ja sen ympäriltä lähes 2000 vuotta kestäneeseen diasporaan. syy kansan hävityksiin ja pakkosiirtoihin on ollut aina sama. Kääntyminen epäjumalien puoleen, moraalittomuus, pahuus, kylmyys Herraa kohtaan, luottamus omaan voimaan tai liittoutuminen väärien tahojen kanssa. Silti Raamattu on täynnä lupauksia tuon kansan pelastuksen ajasta ja tulemisesta siunaukseksi maailman kansalle. Tyatirassa tiedettiin asioita saatanan syvyyksistä. Oltiin siis aivan pahan lähteellä. Smyrnassa, ja niin kuin muistatte, tulkitsimme sen kuvaavan myös aikaa apostolisesta ajasta jonnekin 300-luvun alkupuolelle. Saatiin kokea pilkkaa niiltä, ja varmasti myös vainoa, jotka sanoivat olevansa ilmestyskirjan mukaan juutalaisia, mutta eivät kuitenkaan ole. Meitä voi kummastuttaa ilmestyskirjan värikäs kielen käyttö asiasta, jossa on sentään kysymys heistä, jotka huutavat Israelin Jumalaa elämänsä avuksi. Onkin kysymys, missä hengessä he sitä tekevät. Mikä henki heitä ohjaa? Mikä henki heitä ohjasi silloin, kun he sulkivat sydämensä Jeesukselta ja kääntyivät kristittyjä ja kristinuskoa vastaan? Roomalaiskirjasta luemme: kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Roomalaiskirja 8:14. Hengessä me sanomme Jumalaa isäksemme ja uskomme Jeesuksen tulleen meitä pelastamaan. Paavali sanoo omasta kansastaan: sillä jos heidän hylkäämisensä on maailmalle sovitukseksi, mitä heidän armoihin ottamisensa on muuta kuin elämä kuolleista? Roomalaiskirja 11:15. Itse tulkitsen tämän niin, että juutalaisen kansan kääntyminen kerran Jeesuksen puoleen tavalla, jota jo vanhassa liitossa ennustettiin. Ja nyt luemme profeetta Danielin kirjasta, jakeesta luvusta 12, jakeet 1-3, 8-11 ja profeetta Sakarian kirjasta. Ja sitten vielä 13. luvun ensimmäisen jakeen. Kuulkaamme. Ennustus Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut maan, ja joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä. Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansolle ylt ympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piirittäessä. Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansalle. Kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä. Ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. Ja 8. jakeesta. Sinä päivänä on Herra suojaava Jerusalemin asukkaita. Ja kompastuvainen heidän seassansa on sinä päivänä oleva niin kuin Daavid. Ja Daavidin suku on oleva niin kuin Jumala olento. Niin kuin Herran enkeli heidän edessänsä. Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niin kuin valitetaan ainokaista. Murehtivat häntä katkerasti, niin kuin murehditaan katkerasti esikoista. Sinä päivänä pidetään Jerusalemissa suuret valittajaiset, niin kuin olivat Hadad-Rimmonin valittajaiset Megiddon laaksossa. Vielä 13. luvun ensimmäinen jae. Ja sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Tämä kääntyminen, peitteen poisottaminen, herääminen, synnin tunto, vapahtajan puoleen kääntyminen, valittajaiset ja Jumalan pelastava apu pakanakansojen siis ympäröivien kansojen hyökätessä Jerusalemia kohti, liittyy yhteen. Luemme vielä Sakarian kirjan 12. luvusta. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Heidän armoihin ottamisensa on elämä kuolleista. Tänään pohdimme hieman, mitä se tarkoittaa. Koska maailman historian tapahtumat ovat siinä vaiheessa, josta tässä kerrotaan, vielä kesken, apostolin täytyy tarkoittaa ensimmäistä ylösnousemusta, elämä kuolleista. Hetkeä, jolloin Jeesus tulee noutamaan omansa kotiin. Sen edeltäviä tapahtumia ovat pakanakansojen hyökkäys kohti Jerusalemia, hyökkäävien joukkojen tuho ja Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle tapahtuva armon ja rukouksen hengen vuodatus. Siis herätys Israelissa, Jerusalemissa ja Daavidin suvussa. Ja se merkitsee elämää kuolleista, heidän armoihin ottamisensa. Roomalaiskirja 11.15. Israelin kansan armoihin ottaminen. Nyt Filadelfian seurakunnalla uskomme niin, että aikakausien lopulla olevalla Kristuksen veljesrakkauden seurakunnalla on oleva tässä juutalaisten kääntymisessä rooli ensiksikin. Se rukoilee tuo Filadelfian seurakunta ja sen ihmiset Paavalin osoittamalla tiellä. Luemme jälleen roomalaiskirjasta. Minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessäni, sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljeni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisiani lihan puolesta. Roomalaiskirja 9, 2 ja 3. Tällaisen rakkauden Paavali oli saanut maan miehiinsä, vaikka hän sai välillä ankaraakin vainoa kokea heidän toimestaan. Silti hän rukoili. Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, että he pelastuisivat. Ja he eivät ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle. Roomalaiskirja 10.3. Kerran se päivä tapahtuu. Ja Filadelfian seurakunta liittyy siihen. Siihen on vuodatettu rakkauden henki, jossa toteutuu rakkaus ihmisten välillä Kristuksen seurakunnassa. Mutta siihen on vuodatettu myös rakkauden henki Jumalan kansaa Israelia kohtaan, jotka vielä kulkevat omassa voimassaan. Tuo rakkauden tehtävä vetää Jumalan puoleen, ja siis Filadelfian seurakunnan jalkojen juureen heitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat. Ja kun heidät saatetaan Filadelfiaan, he tulevat ymmärtämään, että Jumala rakastaa tätä Kristuksen seurakuntaa, sen joukkoa. Jumala vuodattaa rakkauden hengen jo nyt Filadelfian päälle, ja se sulkee sisäänsä lupauksen lapset, niin Juudan kuin muistakin heimoista Israelin lasten joukossa. Ilmestyskirja 30. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin myös minä otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maan piirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. On sanottu ohje Raamatun lukuun, lue niin kuin siihen on kirjoitettu. Usko niin kuin siihen on kirjoitettu, niin myös saat. Niin kuin siihen on kirjoitettu. Oletko Ali kuullut tämän?
Joskus.
Olisiko tämä meidän lukuohjeemme tässä kohtaa? Ilmestyskirja 30. minä pelastan sinut. Siis ylösnoussut sanoo, minä pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiiri. Ehkäpä ajatuksemme johdettiin Israelin lasten kääntymiseen ihan tietyistä syistä ennen tätä sananlupausta Filadelfialle. Minä pelastan sinut koetuksen hetkestä. Katsomme muutamia muita Raamatun paikkoja ja käännökset tällä kertaa Bibliasta. Siis vanha Biblia puhuu kiusauksen hetkestä. Valvokaat sen tähden, sillä ette tiedä päivää eikä hetkeä, jona ihmisen poika tulee. Matteuksen evankeliumista. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se tulee autuaaksi. Ajatte, minä rakastan tätä Bibliaa. Matteus 24.13. Se tulee autuaaksi. Ja Isä meidän rukouksesta. Lähestyköön sinun valtakuntas, olkoon sinun tahtosi niin maassa kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja kuudes rukous. Ja älä johdata meitä kiusaukseen, mutta päästä meitä pahasta. Nyt Isä meidän rukouksessa käytetään siis siellä alkukielessä samaa sanaa kuin ilmestyskirjan sanassa Filadelfialle. Äläkä saata meitä kiusaukseen. Ja ilmestyskirjan kohta, minä tahdon sinut varjella kiusauksen hetkestä, joka koko maan piirin päälle tuleva on. Ei siis vanha Biblia. Kiusauksen hetkestä. Yritän kääntää nyt sanatarkasti kreikasta tämän kohdan. Sana Filadelfialle, koska sinä olet pitänyt sanan kestävän minun. Siis pysynyt minun kestävyyteni sanassa. Minä myös tulen pitämään tai pidän sinut ulkona tai poissa koetuksen hetkestä, joka tulee koettelemaan koko maan piiriin. Isä meidän rukousta tulkitaan yleisesti niin, että siinä on voimakas niin sanottu apokalyptinen ulottuvuus. Äläkä saata meitä koetukseen. Siihen lopunajalliseen ahdistukseen, jossa on vaarana luopua uskosta ja kieltää Herra. Vaan päästä meitä pahasta. On sanottu niinkin, että pahan voisi kirjoittaa tässä suurella alkukirjaimella. Vaikka koetuksen ajat tulevat Jumalan sallimina, tai rangaistukseksi luopumuksesta ja pahuudesta, ovat ne myös saatanan toimikenttää. Filadelfia sai siis lupauksen, minä pelastan sinut koetuksen hetkestä. Tämä on sanottu seurakunnalle jo aiemmin. Roomalaiskirja 1.18. Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkia ihmistä jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan. Ja tästä on valmistettu pelastus. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Roomalaiskirja 5.9. No nyt sanoja vihasta. Nyt emme tiedä, onko koetuksen hetki sama kuin Herran päivä. Ei mahda aivan kuin. Mutta voimme hetken pohtia, miksi sellaisen päivän pitää tulla, jota Herran päiväksi Raamatussa sanotaan. Kun luemme niitä kohtia, me näemme ja siellä sanotaankin, että se on synkeyden, ei valon päivä. Miksi sellainen täytyy tulla? Nyt psalmista 98. Tämä on muistuma sanasta elämän kurssilta, jolla se aikoinani Ollasta veti semmoinen amerikkalainen luterilainen professori. Se oli meistä hyvä kurssi. Kun pidimme kiitospuheita kurssin jälkeen, niin siinä eräs kurssilainen sanoi, että kun aloitimme tämän kurssin, ajattelimme, että voiko Amerikasta tulla mitään hyvää. Sitten tämä professori vastaa siihen, so was what they said from Nazareth. Mutta jännä, että ihminen muistaa 30 vuoden takaa. tuommoisenkin lause. Psalmista 98, jakeet 4-8. Tämä onkin jännittävä. Ja nyt mun välispiikki on sama kuin se amerikkalaisen professori sillä kurssilla. Luimme ensin 98.4. Kohottakaa riemuhuuto Herralle, kaikki maa. Iloitkaa ja riemuutkaa ja veisatkaa kiitosta. Veisatkaa Herran kiitosta kanteleilla. Kanteleilla ja ylistysvirren sävelillä. Vaski torvilla ja pasunan äänellä. Kohottakaa riemuhuuto Herran kuninkaan edessä. Pauhatkoon meri ja kaikki mitä siinä on. Maan piiri ja ne, jotka siinä asuvat. Paukuttakoot käsiänsä virrat ja vuoret yhdessä riemuutkoot Herran edessä. Ja mistä psalmin kirjoittaja kehottaa, ei vain maanpiiri asukkaita, vaan koko luomakuntaa, puroja ja kaikkia, pauhaamaan ja riemutsemaan Jumalan edessä. Jatko voi yllättää. Herran edessä, sillä hän tulee tuomitsemaan maata. Hän tuomitsee maan piirin vanhurskaasti ja kansat oikeuden mukaan. Siis mistä koko maan piiri kohottaa riemuhuudon Herralle? Hän tulee tuomitsemaan maata ja hän tekee sen oikeuden mukaan. Jumalan tuomio on vanhurskas, kun Jumala tuomitsee, oikeus tapahtuu. Ymmärrän nämä asiat henkilökohtaisen ajattelun kautta. Tai ajattele sinä jotakin, jotakuta sinulle oikein rakasta, läheistä ihmistä, vaikka aikuiseksi juuri kasvanut. Hän sotkeutuu seuraa, jossa hänet houkutellaan huumeiden käyttäjäksi, orjaksi. Sitten tulee prostituutiota ja sillä tiellä näet, kuinka tämä sinun rakkaasi, rakkaan ihmisen elämä raunioituu. Ja lopulta kuolee. Miten minut tai sinut kristittynä siinä tilanteessa tai hetkessä olisi kutsuttu suhtautumaan ihmisiin, jotka ovat tällaisen synnin palveluksessa? Meidät on kutsuttu rukoilemaan. Rukoilemaan ja toivomaan mielen muutosta. Entä jos näin ei tapahdu? Ja miehet ja naiset huumebisneksissä tuhoavat yhä uusia ihmisten elämiä ja itse vain pulskistuvat. Ostavat komeita kelloja, autoja ja monet kadehtivat heitä, valitettavasti. Kun tiedän, että Jumalan tuomio kerran tulee jokaiselle, se jotenkin rauhoittaa. Ja se tuomio on oleva oikea, silloin vanhurskaus toteutuu, ja kukin vastaa omista tekemisistä ja myös tekemättä jättämisistä, ei toista. Kukin seisoo kerran Herran Jumalan edessä. Näin siis voimme elää täydessä luottamuksessa siihen, että kaikki Herran päivään liittyvät Raamatun kohdat toteutuvat. Luen vielä psalmikohtia ensin psalmista 97, sen alusta lukien. Herra on kuningas, riemutkoon maa, iloitkoon saaret, niin monta kuin niitä on. Pilvi ja pimeys on hänen ympärillänsä, vanhurskaus ja oikeus on hänen valtaistuimensa perustus. Tuli käy hänen edellänsä ja polttaa hänen vihollisensa yltympäri. Hänen salamansa valaisevat maan piirin, maa sen näkee ja vapisee. Vuoret sulavat niin kuin vaha Herran edessä, kaiken maan Herran edessä. Taivaat julistavat hänen vanhurskauttansa ja kaikki kansat näkevät hänen kunniansa. Kaikki kuvain kumartajat joutuvat häpeään, kaikki jotka epäjumalista kerskaavat, kumartakaa häntä, kaikki jumalat. Sion kuulee sen ja iloitsee. Ja Juudan tyttäret riemuitsivat sinun tuomiostasi, Herra. Sillä sinä, Herra, olet korkein yli kaiken maan. Sinä olet ylen korkea ylitse kaikkien jumalien. Te, jotka Herra rakastatte, vihatkaa pahaa. Hän varilee hurskasten sielut. Jumalattomien kädestä hän heidät pelastaa. Vanhuskaalle koittaa valkeus ja oikeamielisille ilo. Iloitkaa Herrassa te vanhuskaat, kiittäkää hänen pyhää nimeänsä. Ja vielä pari jaetta psalmista 96. Sanokaa pakanaan seassa Herran kuningas, niin pysyy maanpiirin lujana, se ei horju, hän tuomitsee kansat oikeuden mukaan. Iloitko taivaat ja riemuutko maa, pauhotko meri ja kaikki mitä siinä on. Ihastukoot kedot ja kaikki mitä kedolla on, riemuutkoot silloin kaikki metsän puut Herran edessä, sillä hän tulee tuomitsemaan maata. Hän tuomitsee maanpiirin vanhurskaudessansa ja kansat uskollisuudessansa. Missä on meidän turvamme silloin? Israelissa erehdyttiin ajattelemaan, että pyhän kansan jäsenyys suojaa tuomiota. Mutta näin ei ole. Jumala ei katso henkilöä. Jeesuksen veri on turva. Ja olkoon se suuri koettelemuksen hetki, joka maanpiiriä kohtaa mikä tahansa. Ei Jumala ole määrännyt kansansa siihen, vaan saamaan pelastuksen. Luemme ilmestyskirja eteenpäin. Minä tulen pian. Pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Joka voittaa, sen minä teen pylväksi Jumalani temppelin. Eikä hän enää koskaan lähde sieltä ulos. Ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen. Filadelfialaisilla oli jo kruunu, koska heille sanottiin, pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Tosin ei ollut tullut vielä hetki, jolloin heidät kruunataan. Mutta se on luvassa. Se on ihana hetki. Kun Jeesus tekee pelastetun pylväksi Jumalan temppeliin ja kirjoittaa hänen Jumalan nimen ja Jumalan kaupungin nimen, se on sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköön. Ja Jeesus jatkaa. Ja oman uuden nimeni. Vanhasta Bibliasta luemme. Tahdon kirjoittaa hänen päällensä minun Jumalani nimen ja minun kaupunkini uuden Jerusalemin nimen, joka taivaasta minun Jumalaltani tuli alas ja minun uuden nimeni. Ehkä tässä on myös viittaus Pergamon seurakunnalle annettu lupaukseen. Muistamme, että Pergamon seurakunta, sen uskoville luvattiin valkoinen kivi, johon on kirjoitettu kivenhaltijan uusi nimi. Palaamme näillä luennoilla varmasti vielä Danielin kirjaan monta kertaa, mutta luemme siitä vielä jakeet 1-4. Ja katson sen luvun. Danielin kirjan 12. luvusta, 4 jaetta. Siihen aikaan nousee Miikkaal, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kanssasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kun kansoja on ollut. Haman siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi. Kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkisen elämään, toiset häpeän ja iankaikkisen kauhistukseen. Ja taidolliset loistavat, niin kuin taivaan vahvuus loistaa. Ja ne, jotka monta vanhurskautia saattavat, niin kuin tähdet aina ja iankaikkisesti. Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöit tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat ja ymmärrys lisääntyy. Tässä on siis kirja, vanhurskaiden kirja, ylösnousemus, taivas ja kadotus, vaiva ja ahdistuksen aika, ja siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi. Ja on sanoja taivaan elämästä, ja siitä, miten asioiden edetessä ymmärrys lisääntyy. Palatkamme Filadelfiaan veljesrakkauden tai veljen, joka on ystävä, rakkauden seurakuntaan. Pelastettu kuuluu Jumalalle, uudelle Jerusalemille ja Jeesukselle. Tämän toista. Pelastettu kuuluu Jumalalle, uudelle Jerusalemille ja Jeesukselle. Miksi tässä puhutaan Jeesuksen uudesta nimestä ja Pergamon kristitylle tosiaan luvattiin uusi sellainen nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja valkoisessa kivessä? Nimi Raamatussa kuvaa hyvin usein henkilön ominaisuuksia tai tehtävää. Uusi nimi taivassa voi liittyä siihen tehtävään, joka meille on varattuna, ja Jeesuksen uusi nimi siihen, että saamme yhteyden korotettuun Herraan. Olen joskus sanonut, että nythän tulee luoksemme kuin sandaaleissa. Mutta taivaassa meillä on yhteys korotettu Herra, ylimmäiseen pappiin, hänen, joka on isän oikealla puolella, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Päättyy myös kirje Filadelfian kristitylle. Tehdäänkö tänään, se oli meillä esilläkin, ja sehän on maailmankaikkeuden paras rukous, että yhdymme isämme rukoukseen. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyytetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi. Niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat taas täällä rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.